ke akusiphathi kahle thina njengesebenzi. September uhulumende into aza ilungisisa ngesiphangisane. Ngoba kudala ukuthi izisebenzi kanye zingashazi ukuthi khona vele kwenzakalani. Kuyadala ukuthi lezi muli kungaze kwaba khona ukuthula ezimulini ngoba labo ababekhangelela ukuthi benzelwe akufanele ukuthi bakwenzelwe ngeholo. Esikhathi esifaneleyo kukhanye kungasayenzakali. Sithi thina njengabantwana besikolo njengoba inyanga inje. Khathesi siyazi ukuthi abazali abaningi babengakabhadali i-school fees. Abanye mhlawumbe babebebolekile. Kuba nzima ukuthi-ke umuntu nxa ukuthi yena nizakunika mhlaka-21 kumbe mhlaka-22 kube sokuthiwa hhayi ilanga lokuhola selidluliselwe phambili. Khonokho kuyadala ukuthi izinto zingahlaliseki kahle. Sethemba uhulumende uza kulungisisa kahle ngoba sikhangelela ukuthi izinto zihlaliseke. Iminyaka nxa uqalisa kanje, uqale kahle. Hayi, uqale kungaqedakali ukuthi kwenzakalayo. Khonokho akusiphathi kahle njengesebenzi.
Manje njengesebenzi, kukhona yini amanyathelo eliwakhangelele ukuthi lizawathatha ukwenzela ukuthi lilungisise lolu daba?
Indaba yezisebenzi ilungiswa yizo izisebenzi. Njalo amanyathelo okuyabe kufanele ukuthi athathwe yizo izisebenzi eziphuma lawo emihlanganweni eziyabe zithe zayenza. Njengomnyaka uqala kanje, kukhangelelwe-ke ukuthi lapho izisebenzi eziyahlangana khona zikhuluma ngodaba olufana lalolu, ziphume-ke le mbono ofanele ukuthi igcwaliswe ukuze umkhathi onguhulumende azi ukuthi izisebenzi akuziphathi kahle indlela lale aseyisebenzisa yokuba nika ngayiholo ngesuku ezingaziwayo. Uhulumende phela ukhangelela ukuthi ngalabo bonke abaqhathi bakhangela kuye, bafunda kuye. Sifundiso bani, sifundo bani asinika abaqhathi kakhulu laba bemizi? Kusho ukuthi batshengisa labo ukuthi bazakwenza abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Ngakho-ke njengezisebenzi sithi thina hayi lapho izisebenzi eziyahlangana khona ziphume le mbono ezizayisebenzisa ukuthi zitshele uhulumende ukuthi hayi lokhu akusiphathi, kudala ingxabano